Mirëdita zonja dhe zotrinje në mevalet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Policia Kosovës thot se ka forcuar kontrolin ndaj kufirit me Maqedoninë. Ish-ministri jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski thot se konflikti në Maqedoni s'ka të bëjë me Shqipërinë e Madhe. Komisioni Evropian do sugjeroj shpërndarjen e migrantëve ilegal në për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, Ministria Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka shpallur të përfunduar aksionin policor në Kumanov, në cilin u vran 8 pjestarë të saj dhe së paku 14 pjestarë të grupit armatosur që prezentoi si ushtria çlirimtare kombëtare. Ndërkohë ka reaguar edhe policia Kosovës, e cila ndonë se thotë se ka shtuar kontrolin në kufirin me Maqedoninë. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani ka thënë Radios Evropa Lirë se ai mohon se ka pasur ushtim të përpjekjeve të kalimit ilegal të këtij kufiri. Arton Kurushevci sjell detajet nga Prishtina.
Autoritetet policore në Kosovë kanë deklaruar se pas incidenteve të fundit në Maqedoni kanë angazhuar zyrtar policor të mjaftueshëm me qëllim të një kontrolli më të madh të kufirit dhe parandalimit të çfarëdo lloj krimi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se policia po vazhdon me realizimin e detyrave policore për menaxhimin dhe kontrollin kufitar.
Po mund të them që policia e Kosovës me kohë ka ndërmarrë masat e saja policore për ngritjet e vigjilencës dhe kontrollit kufitar. Këtë them duke veçuar para incidentit të ndodhur në Maqedoni, edhe gjatë incidentit, por tani edhe pas incidentit. Dhe mund të them se edhe pas incidentit dhe të fundit të ndodhur në Maqedoni, policia e Kosovës vazhdon me realizimin e detyrave policore për menaxhimin dhe kontrollin kufitar. Dhe mund të them që lidhur me këtë, policia e Kosovës ka të angazhuar zyrtar policor të mjaftueshëm me qëllim të kontrollit krimit sigurisë dhe parandalimit të çfarëdo lloj krimi, duke përfshirë edhe krimin transkufitar.
Kelani ka theksuar se as para incidentit, as më vonë nuk janë vrejtur lëvizja apo tentim të kujdo qoftë për të kaluar ilegalisht kufirin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë.
Policia e Kosovës në asnjë rast të vetëm, edhe para incidenteve, por edhe gjatë incidentit, por edhe tani pas incidenteve të ndodhura në pjesën e Maqedonisë, nuk ka vrejtur asnjë element të dyshimit të kalimit të ndonjë personi, individi apo grupit caktuar kriminalit, qoftë nga Kosova dhe Maqedonisë, por edhe anasjellta që nga Maqedonia drejt Kosovës.
Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka shpallur të përfunduar aksionin policor në Kumanov, në të cilin u vran 8 pjesëtar të saj dhe së paku 14 pjesëtar të grupit armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare. Gjatë përleshjeve që kanë zgjatur 2 ditë, janë plagosur 37 pjesëtar të policisë, ndërsa nga grupi armatosur janë dorëzuar 30 persona. Megjithatë, partitë opozitare në veçanti Lidhja Social-Demokrate e Zoran Zaevit kanë ngritur dilemat e shumta nëse ngjarja ishte inskenuar me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes nga ajo që njihej si afera e përgjimeve, por në të njëjtën kohë në vazhdimsi bënin thirrje për qetësi dhe përmbajtje nga provokimet. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zyra e BE-s dhe misioni OSBE-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jean Stoltenberg, u ka shprehur ngushëllime familjeve të vrarëve dhe të plagosurve në operacionin antiterrorist të forcave maqedonase të sigurisë në Kumanov. Është rëndësishme që të gjithë liderët politikë dhe udhëhecit e komuniteteve të punojnë së bashku për të rivendosur paqen, si dhe të kryejnë një hetim transparent për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkohë ka reaguar edhe ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë Lubomir Fërçkovski, i cili në një intervistë për Radion Evropa e Lirë për zhvillimet në Maqedoni ka akuzuar qeverinë në Shkup për nxitje të tensioneve etnike. E thotë se e gjitha është çështje e brendshme e Maqedonisë dhe se nuk ka të bëjë asgjë me fqinjet, duke komentuar raportimet e medjave kryesisht serbe se fjala është për përpjekjet e krimit të Shqipërisë së Madhe, ai ka thënë se asgjë ngjashme me këtë nuk ndodh në terma real. Bëhet fjalë për një fenomen që e kam cekur gjithmonë. Çdo qeveri qeveri e VMRO DPMNE-s përfundon me tension etnike. Ky është rregull në Maqedoni. Ata thjesht nuk din të qeverisin një shtet multikulturor, qeverisin me korrupsion, krim, korruptojnë madje edhe shqiptarët dhe në fund gjithmonë përfundon me ndonjë tension. Të nderuar dëgjues, intervistën e plotë gjeni në faqen tonë të internetit europalir.org. Vazhdojmë edhe me tutjen në të njëjtën temë, qeveria e Shqipërisë i ka bërë thirrje qeverisë maqedonase që të jap fund territ informativ për ngjarjet e Kumanovës. Me anë të një deklarate përshtyp, ekzekutivi shqiptar ka bërë thirrje për stabilitet në Maqedoni. Në një vend me ekuilibre të brishta si pasojë e mosbatimit të marrëveshjes së Ohrit, sipas deklaratës, kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në festivalin folklorik të Gjirokastrës ka mbajtur një minutë heshtje për viktimat e Kumanovës. Për më tej ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë ka publikuar një deklaratë në lidhje me ngjarjet e Maqedonisë. Ajo e bën thirrje qeverisë dhe autoriteteve ligjzbatuese në Maqedoni që të mundsojnë dhe të kryejnë një hetim të thellë, të shpejtë, të plotë e transparent në funksion të së vërtetës dhe vetë stabilitetit të Maqedonisë dhe rajonit. Në këtë kushte është me shumë rëndësi mbrojtja e jetës, pronës dhe lirive të drejtave të çdo qytetari të Maqedonisë, pavarësisht përkatësisë së tij etnike. Më shumë se asnjëherë kjo vlen aktualisht për Kumanovën, e banuar kryesisht nga shqiptarët, thuhet në deklaratën e ekzekutivit të Tiranës. Duke shprehur keqardhjen më të thellë për humbjen e jetëve njerëzore, qeveria e Shqipërisë mbron bindjen se në asnjë rrethan nuk mund të lejohet që kriza në Maqedoni të përshkallëzohet. Zhvillimet dramatike të ditëve të fundit në Kumanov kanë cënuar normalitetin dhe marrëdhëniet ndëretnike, të cilat mbeten ende të brishta për shkak të mosbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit, por padyshim janë etike për ekzistencën e shtetit Maqedonas, thuhet më tej në deklaratën e ekzekutivit të Tiranës. Qeveria e Shqipërisë i bën thirrje qeverisë dhe autoriteteve ligjzbatuese në Maqedoni që të mundsojnë dhe të kryejnë një hetim të thellë, të shpejtë, të plotë e transparent në funksion të së vërtetës dhe vetë stabilitetit të Maqedonisë dhe rajonit. Republika e Shqipërisë bën thirrje për qetësive të përmbajtje dhe një zgjidhje të durë të krizës në shërbim të qytetarëve dhe aq të domosdoshme në funksion të stabilitetit, përfundon deklarata e qeverisë shqiptare. Ndërkohë, pjesëmarrës në një aktivitet kulturor, kryeministri i vendit Edi Rama është prononcuar për ngjarjet e Kumanovës. Një minutë heshtje për jetët e të pafajshmëve në ngjarjen tragjike të Kumanovës, ka thënë kryeministri Rama në hapjen e fjalës së tij në festivalin folklorik të Gjirokastrës. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve, investimet e huaja që janë konsideruar si shpëtim për ekonominë e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe gjatë viteve të fundit. Ekspertët e ekonomisë u bëjnë thirrje autoriteteve përgjegjëse që tregon më të vëmendshme karshi investitorëve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Investimet e huaja në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Shëndrore kanë shënuar rënje të mëdha që nga viti 2007. Derisa në këtë vit vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Zëdhënës i Bankës Shëndrore të Kosovës Besnik Kada në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2014 bilanci investimeve direkte në Kosovë ka qenë 46% më i ulët se në vitin 2013. Ndërkaq sa i përket të dhënave për këtë vit, Kada ka bërë të ditur se vlera investimeve për muajin shkurt ka qenë 25.8 milion euro. Rënja e investimeve të huaja në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se investimet e huaja janë të domosdoshme për ringjalljen ekonomike të Kosovës dhe fakti se këto po shënojnë rënje sipas tyre kanë humbur shpresat për një zhvillim ekonomik më të madh. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan mjaft shqetësues faktin e rënjes së investimeve të huaja.
Investimet e huaja, pra, tërheqja e kapitalit jashtëm është kusht i domosdoshëm për një ringjallje ekonomike të Kosovës. Po këtë tërheqje kapitalit mvaret nga mënyra si e qeverisim na vendin tonë. Në qoftë se kemi një qeverisje të mirë, që sundim të ligjet, nuk ka korrupsion, nuk ka krim të organizuar në ekonomi, ka siguri për investitorët e jashtëm, her to pasuri që i kem janë interesant për investitorët potencial dhe kishin marë.
Nga ulumtimet e shumë të bëra nga shoqatat ekonomike, është vlerësuar se barierat në të bërit biznes, si që është niveli lartë i korupcionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, si dhe evazioni fiskal, kanë ndikuar që shumë investitorë të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë dhe vlera e këtyre investimeve të bie. Faji për të gjitha këto bariera në të bërit biznes, si pas Shatrit, bie mbi qeverinë e Kosovës.
Me mënyrën si kemi qeveri zënën, sidomos prej 2008-et ne, jo që si kemi tërhek investitorët, po na i kemi dekuraju dhe nuk kemi kriju as infrastrukturë ekonomike, kemi bërëm sigur të energjisë.
Kosova ka një strategji për promovimin e investimeve të huaja, ku në strategji janë caktuar edhe sektorët ku investitorët e huaj mund të investojnë. Bujqësia, energjia, përpunimi metaleve, riciklimi i mbeturinave si dhe teknologjia informative janë ata sektor që janë caktuar në këtë strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i publikuar në mediat britanike thot se Komisioni Evropian do t'ju propozoj 28 vendeve antare që të ndajnë përgjithsinë për strehimin e mirë e refugjatëve që arrin në Evropë mes mesdhëut. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker më 13 maj do të propozoj një sistem kuotimi obligativ për migrantët sipas një raporti të publikuar në The Times. Numri i refugjatëve që do t'i dërgojë çdo vendi do të vendosej sipas bruto produktit vendor, numrit të popullatës, nivelit të papunësisë dhe numrit të azil kërkuesve të mëparshëm. Momentalisht azil kërkuesit janë përgjegjësi e vendit ku migrantët arrijnë për herë të parë. Ndërkat sot shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini pritet i kërkoj Këshillit të Sigurimit leje për përdorim të forcës ndaj trafikantëve të njerëzve që operojnë në Libi. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka thënë se ai shpreson për një deklaratë pozitive sot nga zyrtarët evropian rreth planit të reformave të Athinës, një ditë para afatit të pagesës së re të kredisë prej 750 milionë eurove që ky shtet duhet t'ia kthejë Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministrat nga 19 vendet anëtare të eurozonës do të takojnë sot në Bruksel për të diskutuar statusin e reformave të Greqisë. Ministrat e eurozonës që udhëhiqen nga Gjermania po kërkojnë nga Greqia që të bëjë reforma të thella. Mirpo qeveria majtiste e Greqisë, e cila është në pushtet prej janarit, po refuzon që të implementojë masa të ashpra të kushtimit. Policia thot se një autobus i ngarkuar me shumë njerëz ka rrëshqitur në një rrugë gurore dhe ka rënë një gremin duke marrë jetën e 23 personave në rajonin e Himalajeve në Kashmir, më saktë në zonën e kontrolluar nga India. Inspektori kryesor i policisë në këtë rajon, Dani Shrana, ka thënë se së paku 25 persona të tjerë janë lënduar gjatë aksidentit. Rajoni i Kashmirit është i ndarë në mes të Indisë dhe Pakistanit, ndonë se të dy vendet kanë pretendime ndaj të rajonit. Gjykata Supreme e Suedisë ka hedhur poshtë një apel të themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, për të pezulluar urdhër arrestin e vitit 2010 për të me akuzën për sulm seksual ndaj dy grave. 43 vjeçari Assange ka mbetur i ngujuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër prej qershorit të vitit 2012, me qëllim që të evitojë ekstradimin për në Suedi, e cila kërkon marrjen e tij në pyetje me akuzën e mësirë përme që ai e hedh poshtë. Assange ka frikë të uthtoj drejt Suedis për shkak se ky shtet mund të ekstradoj më pas për në SBA, ku ai hetohet për pas publikimit të dokumenteve sekrete ushtarake amerikane rreth luftës në Afganistan dhe Irak. Rockeri me famë botërore Prince ka marrë pjesë mbrëmë në koncertin Rally for Peace në Baltimore, koncert ky që është mbatur si përgjigje ndaj vdekjes së një 25 vjeçari nga lëndimet pas arrestimit nga policia. Ky rast kishte nxitur protesta të dhunshme në Baltimore për disa ditë. Prince, gjatë prezantimit, e ka thënë masës së mbledhur: "Ne jemi këtu për ju." Fituesi i çmimeve Grammy, duke marrë pjesë në koncertin që u mbajt në Royal Farms Arena së bashku me bandin Third Eyed Girl, ka performuar disa hite të tij, përfshirë edhe një këngë të re Baltimore që thotë se ja ka kushtuar qytetit në fjalë. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për të përcjellë në kohë reale lajmet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.